Вітаю всіх радіослухачів. Мир та добро. Сьогодні наша катехеза має особливе забарвлення – францисканське. Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить брат Капуцин, отець Сергій Кіпа, настоятель парафії Марії Матері Церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу і вітання!
Навіки слава! Теж вітаю. Дуже радий, що можу бути тут. Вперше тут сиджу в таких...
Вперше?
Таких навушниках.
З почином.
Так близько мікрофону.
Серйозно? Ну, бачите, а скільки ви років в Києві?
Ну, в Києві я четвертий рік вже.
Бачите,
але...
ми, якби сказати так, візуально маємо співпрацю з вашою парафією вже дуже давно, тому що навіть певний час такий був, що левова частка наших волонтерів, це були ваші парафіяни, були або є на сьогоднішній день. Тому відразу скажу вам францисканське спаси Господи за те, що виховувати добрих служителів церкви. Да, друзі, ну сьогодні маємо 3 жовтня. 3 жовтня в календарі церкви є особливий день, точніше вечір 3 жовтня. Це день, коли францисканські спільноти, я би навіть сказав, родина францисканська або всі шанувальники Святого Франциска будуть переживати особливе богослужіння. Воно має назву, я все наголоси плутаю, транзітус, так? Назва транзітус, якщо українською мовою це би звучало, це перехід, блаженний перехід душі Святого Франциска. От Святий Франциск, я так десь собі міркував, це так, наприклад, як для східних християн Святий Миколай. От культ Святого Миколая, він є дуже поширений. У світі є дуже багато храмів, вівтарів, посвячених Святому Миколаю. От так десь подібно латинська традиція, традиція Західної Церкви вшановує Святого Франциска. Більше того, його називають ще Альтер Крісто, так? Я можу плутатися в якихось термінах, ви мене виправляєте. Тобто, другий Христос, це походить, ну, власне, це стосується його життя. Я думаю, ми сьогодні про життя також і хронологію життя Святого Франциска почуємо. От, і спасибі за цей францисканський дух. Я знаю, що, наприклад, на Матері Божої Ангельської там є певні відпусти. Там, де священники, там, де служать францисканці, або де їхні кляштори є, то там є певні відпусти. Ми на Радіо Марія сьогодні маємо певну відпуст, отже.
Ну, зараз в церкві стільки можливості отримання відпустів, що при певних умовах то так.
Ну, це, звісно, що певний жарт. Для когось, можливо, сьогоднішня катехеза буде першим знайомством зі Святим Франциском, а для когось буде певне повторення. Але коли трапляється така нагода, то я думаю, що ми всі з відкритим серцем і зараз з францисканським духом будемо слухати все те, що до нас буде промовляти отець брат Сергій.
Ну, тоді я запрошую на початку, щоб ми помолилися цією молитвою Святого Франциска. Запрошую так стати в присутності Бога. Хто за кермом, будьте уважні, дивіться за дорогою. Хто має можливість якось відволіктися, то так в дусі встати в свідомості присутності Господа і попросити Його благодаті на цей час. Молимося словами Святого Франциска. О Всевишній Преславний Боже, проясни темряву мого серця і даруй мені, Господи, істинну віру, непохитну надію, досконалу любов, зрозуміння і пізнання, щоб я виконав Твою святу і безпомилкову волю. Просимо Тебе, Боже, пошли нам Твого Духа Святого, щоб через знак цього, хто відкрився на Твою благодать, ми бачили Твою присутність та як Ти можеш діяти в житті людини. Бо, власне, так Ти виписуєш свій слід кожному серці, щоб це не стало тільки для нас якесь захоплення про когось там, але щоб Твоя дія була також в нашому житті через Христа Господа нашого.
Амінь. Амінь.
Часто, знаю, зараз може не раз так зустрічається, що людям якось там складно сприймати ну, там, святих, та, там часом як роблю оголошення парафіяльні, кажу там, майже кожний там день буває там спомин такого, такого, такого. І часом люди якби так думають, о, там чи не забирається слава у Ісуса Христа. Угу. Так, насправді, коли ми дивимося на цих святих, а сьогодні будемо придивимося святого Франциску, напевно, завтра теж хтось буде говорити, то це ж все про Ісуса Христа. Це про те, що Бог не перестав діяти. Бог не завершив свою дію, хоча це була кульмінація, це пасхальна подія його смерті, воскресіння, а потім П'ятидесятниця, послання Духа Святого, і він продовжує свою дію через тих, хто увірить в нього. В ньому являється, в тому, хто увірує, являється ті дія Бога, та це тіло Христове. І тому так насправді, коли зараз будемо дивитися на Франциска, то це не є францискоцентричне щось, тільки це христоцентричне. Це про те, як Христос діяв в його житті. Так трошки, щоб прицепитися до історії конкретно, що це не абстракція, тільки Бог дуже діяв конкретно в житті конкретної людини, так само, як хоче діяти в житті нашому. Ось Франциск народився, деякі кажуть, 1181-1182 рік в Асижі, був сином Пікки, мама його, і Петро Бернардоне. На хрещенні він отримав ім'я Йоанн і пізніше був названим батьком Франциском, французик, так можна сказати, бо його батько займався бізнесом, возив матерію з Франції, і якась мода і симпатію, напевно, мав до тієї країни, яку їздив, бачив, як там виглядає життя, і також якось так почав назвати свого сина, який був початково, власне, хрещений Йоанном.
Якби батько, наприклад, мав торгові стосунки з Україною, то, можливо, Франциск звався би Українчик.
Українчик, так, можливо, був би Українчик. Була б така історія. Так, а так він, власне, став Франциском. Дуже цікаво, що, в принципі, він, бачимо тут, нормально, тобто він з дитинства, від народження католик. Потім він колись скаже про своє життя, що я перейшов з темряви в світло. Зараз будемо дивитися на історію життя, що насправді він був нормальний середньостатистичний католик. У нього не було якихось зривів, так як зараз популярні історії про те, що, не знаю, хтось відсидів, став алкоголіком чи наркоманом, так якби і тут навернувся. Uh-huh. Тільки ні, людина була охрещена і нормально собі жила.
В достатку жив.
В достатку, так. Але його мама, власне, ця Донна Піка, побожна жінка. Це дуже цікавий такий момент. Власне, про те, що перейти до світла, так? Чи часом ми, власне, в церкві залегко не зупиняємося на рівні, в лапках, так скажу, по паспорту. Там. Можна буде по паспорту католик. Я охрещений, я з дитинства ходжу, я все знаю, в яку сторону хреститься, і там не знав. Здав екзамени на катехезу до першого причастя. Так? Якби, можна так легко зупинитися. Угу. Добре, відомо, це дуже важливо. Але чи я далі йшов? Бо, по суті, можна сказати, що в житті Франциска цей етап нормальний, він теж там мав.
Чому? Там же ж йдеться про війну, яка була між...
Так.
Тобто, можливо, цей стрес його також десь надихнув. Бо там в історії життя ж його розповідається, що так, ви, що так. Там в тюрмі сидячи, до нього приходить ця думка.
Наступний момент... Ні, це дуже добре. Наступний момент, власне, 1202 рік, близько йому там 20 років. Відбувається така війна, Асижі, Перуджа, сусідні міста. І там при мості святого Йоанна, якийсь там міст був, Франциск взятий в полон. Борються, є такі певні процеси суспільні, епохи, змінюються епохи, і тут боротьба, власне, між цими строями, між цими класами. Франциск виходить, власне, на цю боротьбу від асижан і зустрічається там в Перуджі, але вони програють, і він попадає в цю в'язницю. Там проводить близько року. І потім із-за свого здоров'я, тобто він мав можливість там пережити серйозну якусь кризу, по-перше, в'язниця, по-друге, його через рік випустили з в'язниці, відомо, там під впливом теж тата, якось там якісь там можливості, не знаю, якось викупали його. І, ну, мусив пережити дуже серйозне таке, граничний такий стан, на межі такого, тому що, ну, стан здоров'я був такий, що якраз на нього так зглянулися. І по стану здоров'я теж був звільнений звідти. Завжди, коли людина стикається з якимись такими на межі, то є таке тоді ж теж переосмислення. Зараз в контексті тих подій, які в нашій країні відбуваються, багато хто сказав, що по-інакшому почав дивитися на життя, хтось почав по-інакшому мати відноситись і до Бога, і взагалі до вічності. Він теж, напевно, мав такі моменти, коли не знав, що буде далі, що буде з ним далі. І далі, в 1205 році, французик вирушає до Апулії з надією здобуття слави. Тобто, певні речі в ньому відбулися, але подивімося, не так швидко. Тобто, він ще все по-своєму десь там розуміє, є прагнення здобуття цієї слави, хоче бути лицарем, ну, по суті, хоче робити, ну, кар'єру. Якщо я піду лицарем, то мій статус теж в суспільстві може тоді вирости, будуть у мене інші можливості. І виходить так, що десь він уже за слово ухопився там, після тої події у в'язниці. Щось важливе в ньому відбулося, якийсь стан межовий пережив, проте бачимо, що це процес, та, навернення – це процес життя, це якийсь шлях. Є моменти такого вирушення за Господом, моментальні, але так насправді одночасно все це в дорозі. От там в Євангелії говориться там про Матея, і він евтхиста, він негайно там залишив все і пішов. Є такі, але це як про рішення внутрішньої людини. Проте ми то змінюємося, відкриваємо своє серце досить, якби, в часі поступово. І тому там щось сталося, проте якось він ще по-своєму це бачив. І він там в цій дорозі вирушає до цієї Апулії. І там чує питання, Бог веде з ним діалог. Кому краще служити? Господу чи слузі? І це було для нього важливо. Тобто він якось, це зупинило його. Він уже не рухався далі, він вернувся назад в Асиж. І там знову-таки щось почув, щось в ньому запрацювало. Проте це як закваска. Та Бог кидає своє зерно, своє слово в нашу душу, а закваска працює. Ще воно все відбувається в часі. Бо він, вертаючись до Асижу, він ще бере участь в цьому карнавалі французької, асиської молоді. І теж його ще називають, кличуть королем, що він там король. Тобто він відчуває такий певний успіх серед молоді, серед тих своїх друзів, знайомих. Ну і такий душа компанії. І тоді вже після цієї події все-таки це слово в ньому далі працює. Кому краще служити, Господи чи слузі? Хочеш яку славу, власне, від Бога чи від людей? Чим керуєшся в житті взагалі? Що є твій орієнтир життєвий? І тоді він зустрічає в околицях Асижу прокаженого. І прокажені, ну, вони ж і на вигляд, ну, хворі, неприємно було мати контакт. Плюс, що він, якби, такий мажор, можна сказати, тобто в добрих умовах виріс, виховався, він шукав собі, власне, якоїсь кар'єри, чогось кращого. І тут для нього цей сам знак, так, тобто, що Божа благодать вже так пустила корінців його душі, що він виникло у нього це побудження внутрішнє, пригорнути, передати цей поцілунок миру цьому прокаженому, що я так по-людськи на це все дивлюсь, я так по-людськи шуфляткую своє життя, життя інших людей. І він зробив цей знак. І тоді він, власне, передав цей знак такого миру, І в цьому було певне переломлення для нього. Потім він каже, що те, що було для мене гірке, стало для мене солодким. Стало для мене солодким. Я пам'ятаю, що колись до церкви не ходив з дитинства, і мені здавалося, що люди деякі мають якісь правила, ходять в церкву, якісь у них там свої там заповіді. То можна сказати, воно мені здавалося як таке, гірке, незрозуміле. Я думаю, навіщо люди собі так ускладнюють життя якось там. Добре, якщо їм так допомагає. Но після того, як пережив цю зустріч з Ісусом, то теж для мене ці слова відкриваються, що те, що для мене було гірке, тобто мені здавалося, що от життя християнське, воно обмежує людину. Там, того не можна, якось, що це якісь такі, якісь люди, які чомусь взяли на себе якісь обмеження. Натомість зустріч з Господом зробила так, що те, що було гірке, стало солодким, що це бути з ним, бути в його слові, слухати його слова, його заповідей. Це є моє щастя, це його турбота про мене. Коли я порушую це, якщо я не слухаю цього слова, якщо порушую його заповіді, його закон сумління, натхнення, то так насправді я втрачаю також і справжнього себе. Тому що в цих заповідях є контури, які він виписав для мене, для людини. Тобто, що це не є якесь обмеження, якесь зневолення, тільки це свобода людини. Це задум Бога про людину, і він дав слово своє. Хочеш відкрити, хто ти насправді? Я тобі даю слово. І тому десь мені теж, я ототожнююся всіми словами, що воно стало для мене смаком. І Франциск, якби вроді він був і в церкві, проте йшов за чимось своїм. Тобто він був Богом свого життя, він був центром свого життя, і так насправді служив собі, своєму я, кому хоче служити, Господу чи слузі. І бачимо, що можна ходити в неділю, або там, коли він там якби ще приходив, наскільки він часто приходив, можливо, він щонеділі приходив. Проте у нього була своя життєва лінія, і він її хотів гнути тільки своє. Він хотів виконувати те, що він хоче робити. У нього був свій план на своє життя. Те, який переказав йому тато, який успішний, і ти теж будеш успішний, і ось драбина, по якій треба йти вверх, і все, будь ласка, перед тобою. І по зовнішніх нормах все окей, ти людина охрещена, ти ходиш до церкви, і все нормально, проте ти є Богом своє життя. Це зовсім інше. І тому, коли він пережив оці події, він відкрив, що я був в темряві, тому що як я дивився на світ, як я дивився на людей, І тому цей знак, який він передав поцілунок миру для прокаженого, це був певний перелом, що це його старий знаком того внутрішнього процесу, який в ньому відбувався, що він тепер дивиться на життя інакше. І він різко став незрозумілим теж для всіх своїх знайомих. Бо це якраз відбулося десь наодинці, там в околицях міста, це ще не бачив. Потім він розуміє, або я йду за цим, або не йду. Не можна тут на трошечки, тобто тут не вдасться сидіти на двох стільцях. Кому хоче служити, Господу чи слузі? І або я вхожу в це повністю, або не повністю. Не можна на двох стільцях буде сидіти, або так скажемо, трошечки сидіти в храмових сидіннях, так, тобто які є там в храмах. Я вроді трошки, для душі щось із часом почути, а так я живу своїм повністю життям. Я виходжу з храму, і я живу, бо життя таке, бо світ такий, треба брехати, треба красти, корупція, є, не знаю, якось там обман, невірність, всякі піддавання всяким пристрастям. І можна теж так ніби бути в церкві. Натомість Франциск побачив, що так не можна бути, що так не вийде, що або я повністю за ним, за Господом, або я від нього відійду, бо не вдасться служити двом панам. І потім Франциск, вже пізніше, рік пізніше, в храмі Святого Дам'яна, він чує теж наступний раз слово Господа, чує цей голос Христа. Всі знаємо хрест Сан Дам'яно, Франциск, «Іди і відбудуй мій дім, який розпадається в руїни». Цікаво, що коли людина відкриється, що, можливо, Бог хоче мене повести інакше в житті, ніж я собі думав, ніж я собі вибудував якусь життєву драбину, вона починає чути, як її Бог веде, і що є якийсь план на його життя. Раніше він би не в стані був цього почути, тому що він будував своє щось, він будував свій дім, будував дім своєї слави. Натомість у Франциску «Іди направ мій дім, який розпадається в руїни». І це не означає, що всі мають іти в монастир, тому що, власне, йдеться про те, що людина почне чути, що Бог від тебе хоче. І Господь поведе кожного так, як він вважає за потрібне. І відбувається тут глибокий такий перелом в його житті. Він віддає свої гроші, віддає одяг батькові. Перед єпископом ця сцена відбувається. І він каже, що тепер хочу сказати, що Отче наш, який є в небі, а не тільки мій отче Петре Бернардоне. Так? Тобто відбувається таке...
Відречення чи що?
Я б сказав, це є такі в психології таке поняття репарентінг, да, таке перебатьківствування. Перебатьківствування. Тобто досвідчити, людина виходить так, що вона має відкрити в кінці кінців, що її істинним батьком, але в такому сенсі батьківство глибоке, таке повне, так? Бо цікаво, пам'ятаєте, там Генрі Ноуен про це марнотравного сина, каже, і він там описує у Рембрандта цей образ, і часто там зображують, як отець перегортає сина, який повертається. І там Рембрандт його зображує з двома руками різними, і Генрі Ноуен каже, що це батьківська материнська рука. Так що в Богові батьківство, воно повне. Тобто у людей це виражено через, власне, чоловічність і жіночність, а в Богові є цей повнота цієї любові. І тому у Франциску відбувається це перебатьківствування, що він відкриває, що той, хто є джерелом для нього, від кого він насправді походить, хоча батьки дякувати за них, і це величезний дар, але людина відкриває, що її початком є сам Бог, що і я не просто від бажання батьків. Батьків, звісно, мали бути. Але навіть якщо так, навіть якщо хтось народжується, і його батьки, ну не знаю, дуже несвідомо брали в цьому. Тобто це не так, як християнські подружжя, які там з відкритості планують, хочуть, щоб мати дітей, просять про благословення. Все одно кожна людина, яка в цей світ приходить, все-таки Бог забажав її, щоб вона прийшла в цей світ. Він їй, душа нерукотворна, да, як церква каже, що тіло отримуємо від батьків, натомість душа, Бог творить унікальну кожну душу. Забажав, значить, є цей план. І людина має відкрити потім, протягом життя, це, щоб відбувся теж цей етап, що хто моїм істинним батьком. Це перебатьківствування, що... а це означає, що теж ревізія, все, що в мене заклалося. Тому що до певного етапу ми йдемо на схемах, які отримали. Це нормально. Тому що це було з дня на день. Людина привикає до певного сприйняття, ціла оптика мислення, відчуттів, повністю все сприйняття. І тому Ісус говорить, що хто не зненавидить батька, мати, чоловіка, дружину, не може бути моїм учнем. І, звісно, не йдеться про якусь емоційну ненависть, щоб негативно відноситись.
Про буквальне сприйняття.
Так, це не про це мова. Але це в Біблії говориться оціми... дієсловами «любити» і «ненавидіти» зображуються, вони якби синонімічні до приклеювання і віддирання. Наприклад, говориться про те, щоб возлюбити, в Старому Завіті, возлюбити мудрість, то воно дослівно означає, щоб цю хокму приліпитися до неї. Тобто, але як я можу приліпитися, якщо я приклеєний до чогось іншого? Якщо все моє мислення, всі мої повністю схеми, я весь повністю зітканий тільки на рівні того свого натурального буття, як людина виросла. Якщо людина відкриває, поступово доростає, що є Бог, є духовне життя, вона поступово в кінці кінців стане перед вибором, що від певних речей, які в мене зайшли, треба відклеїтися і вибрати нову оптику, оптику Бога, оптику Ісуса Христа.
Брате, от цей жест, який робить Франциск, публічне оголення. Ну, очевидно, що ми могли б зараз перенестися на Голгофу, пригадати це стояння, де Ісус оголений. Але от мені зараз чомусь крутяться, рояться в голові думки і паралелі. От в східній традиції, зокрема в Руській церкві, є такий подвиг, називається юродство Христа Ради. І от, наприклад, я читав життя Василія Блаженного, Максима Христа Ради Юродового, і там розповідається про те, що от це було частиною їхнього цього юродського подвигу. Подвигу. От Франциск в традиції десь офіційно названий юродивим. Зовсім недавно вийшла, здається, оця Патрика Оліха книжка, також францисканці. Можливо, я помиляюся, але здається, що там Франциск названий божевільним. Ось, от про ці такі тенденції сприйняття святого Франциска в цій візії юродства.
Ну, там ті, хто францисканізмом вже глибше там займається, хай вони там вже якось його класифікують. Я так занадто в наших такій якби літературі говориться про ці речі, які він робив, які реально були дуже, дуже незвичними.
Угу. Наприклад, папа йому каже, іди до свиней, він іде до свиней. Так, буквально це
так,
все
так,
сприймає.
Так.
Йому Бог каже, відбудуй мою церкву, то значить віднове, він починає ці камінчики збирати, складати. Тобто якесь таке дитяче сприйняття і десь на межі юродства, так?
Ну так. Хоч я думаю, що якби в західній такій традиції аж занадто так, як термін такий не приліпився до нього, але я думаю, що це дійсно співзвучно така з тим, що як в східній традиції, як сприймається, що такі б речі б називали б, я думаю, таким чином, так. Що інше, він і також і братам своїм це говорив, тому я часом у себе в спільноті там сміюся, там, коли. Там щось кустож, настоятель комусь щось говорить, і хтось, каже, дякую, що він тобі ще не сказав голим іти, бо Франциск часом казав іти голим комусь з братів, зайти в храм. Так? Ну, це таке, єдине тільки, що про це пів були такі історії, що він же часом був дуже різкий в конфесіоналі і міг так дуже різко реагувати. Або, наприклад, не давати розрішення. І колись він комусь зі священників говорив, що ти робиш, що треба, тобі ти маєш давати розрішення. Тобто, що у нього була свідомість, що те, що Бог йому дає це служіння, тобто він розумів, що міцне таке ведення Бога, що він в цьому випадку може так поступити, так, якби це не узурпувати собі. Тому Франциск, я думаю, що це не було просто такі якесь дивацтво такі, тільки це було в дусі, це було в вірі, це було дуже... Інакше це не працювало б. Скільки диваків є і зараз? Що мало диваків існує, але не працює. Тобто, хтось це може дивувати людей, о, може це таке якесь Боже, якась така дія, але потім, бачить, що це просто якась дивна поведінка така, так? Натомість у нього вона була автентична, тому що це міняло життя людей, і вони по-новому переживали Бога. Тому він, так як в Старому Заповіті пророки, вони ж теж, не знаю, робили якийсь знак, там, ярмо якесь ламали, там, якісь виходили з яким знаком, мур пробивали, і показували для народу, і хтось питав, на що ти це робиш, якби, і тому... Це було з натхнення, інакше б ми б сьогодні його не вшановували, святого Франциска, в наші дні маю на увазі, урочистість завтра, якби. А це значить, що це було під натхненням, що це не було просто якесь таке глупе, і людина якась така, інфантильна, не зріла, тільки він відчував, що Бог запрошує до цього, робив цей знак, і цей знак працював. В Старому Заповіті є як розпізнається пророка. Якщо говорить і стається, справжній, не, говорить не просто. Стається, не так, дуже простий приклад. Ну і тепер, воно б не працювало, люди просто б дивились би і сказали, та хворий просто якийсь, ненормальний, то що, що він витворяє?
Ну, але, багато і так і говорили про Франциска.
Могли так говорити, але...
Навіть сам папа не міг розпізнати відразу, от, хто такий Франциск.
Ну так, так, але дивлячись на його життя і дивлячись на плоди його життя, вони змінили думку. Тобто, власне, воно було дивно.
Це брати те... його також так, не розуміли. Так.
Ну так, так. Але це не залишилось так постійно. Тобто вони вдивлялися в це і бачили, що бачили в цьому дію. Інакше б нічого не було. А так в цьому була Божа дія. Тому якщо він робив якісь там... Наскільки він в кожній... Ну, я вже там не можу там досліджувати всіх його речей, наскільки він в усьому аж там так чітко розпізнавав. Ну, він теж людина, він теж вчився. І думаю, що ми тут зараз до цього не докопаємося. Він колись сказав, що він... переосмислив і вважає, що протягом життя не раз був дуже жорсткий до брата осла. Так називав свою натуру людську. Не тільки просто тіло. Так. Тобто, що можливо, він відкривав, що часом це було на силу певні речі, які він робив. Тобто оця ревність, яку він собі якби мав, часом могла бути, що потім уже як мав досвід, розумів, що зараз ми б, може, то не було таке суттєве і може б в чомусь був би ну, інакше б якби собі вів, але ну, інакше б він би не вірив. Це мій шлях, теж якісь роблення таких якби помилок. Ну, це до чого можна порівняти? Так що, не знаю, хтось там дуже там має дуже там суровий якийсь такий там піста, якби там взагалі там. А потім проходить час, і він бачить, добре, тримайся, тобто піст не зникає, але ти вже трошки інакше певні речі дивишся. Або хтось понабирає кучу молитов собі, да? Починає до церкви ходити, захоплюється, неофіт, і дуже багато. А потім трошки певне переосмислення, не в сенсі, що ти перестаєш молитися, тільки ти бачиш, що є суттєве,
тобто
що є форму, так, змінюється це. І так і у Франциска теж, напевно, що він мав теж свій шлях, то він не зразу був на фініші, тільки він йшов, він проходив свій шлях, він мав цю свою духовну дорогу, і вона відбувалася. Ну. І що далі? Що тут ми ще про нього скажемо?
Давайте ще про дар стигматів. У нас лишається вже менше 10 хвилин, а я думаю, це такий важливий момент в житті Франциска. Ну, небагато святих є в католицькій церкві, навіть зокрема, які мали отакий дар. Дар, який по суті був, я не знаю, чи правильно скажу, скопійований, чи від Ісуса Христа. Тобто співрозп'яття з ним в буквальному сенсі цього слова.
Тобто прокоментувати цю подію, цю стигматизацію.
Ну, про цей феномен, да? Бо я не знаю, до Франциска чи хтось мав такий дар, напевно, ніхто не мав.
Ні, він у нього першого було. Ну, дійсно, для багатьох, особливо в інших конфесіях, це буде такий, ну, незрозуміння, так, як таке може бути. Але Бог учинив такий знак в його житті, а також
потім... А він просив про цей знак?
Те, що відбулося там, на цій Лаверні, так, за 2 роки перед його смертю, все-таки це подія якась окутана, якби, таємницею, тобто це зустріч з Серафіном, і, тобто, переживання, таке епіфанія, досвідчення Бога його присутності, але якби у вигляді Серафина, так? Тобто цієї такої духовної істоти, 7 крилами, окутаний, і він отримує ці знаки теж на своєму тілі. Но якась згода мала бути. Чи він сам про це просив в прямо у фізичному сенсі, чи він міг собі уявити, що аж так можна. Ну, це якась тайна в його душі. Напевно, можна сказати, що він дуже прагнув в спосіб такий, ну, як то говориться, героїчність чесно для святих, тобто, що це в ньому в надзвичайній формі було прагнення уподібнення. Уподібнення, яке відбилося аж такою фізичним таким уподібненням. Але мав це прагнення уподібнення і співстраждати, єднатися. І оця лінія у всіх є теж якби святих, що є якесь погодження. Іноді що людина хоче взяти участь у цих стражданнях Ісуса, наскільки хтось доходить до розуміння його любові, що я розумію, що далі наступний крок – це віддаватися максимально так як він, так як Ісус. Якщо людина далі росте, власне, переходить від оцього сина Бернардоне, так, тобто і моє життя, доходжу до віддання свого життя, і потім вже максимально, що, Боже, ти помер за світ, відомо, я не можу, я тільки людина, але говориться там, у Павла, так, щоб ми доповнили собі страждання там, Сина Божого, Ісуса Христа, щоб воно у нас відбулося. Тобто, що виявляється, що виникає на певному етапі духовному, коли хтось уже там зайде, так як там Франциск, таке прагнення, що я бажаю навіть страждати разом з тобою. І це дуже специфічно, бо це не питання якоїсь депресії, да, або якось негативного такого, що людина якось так негативно до себе відносить. Навпаки, вона розуміє, що це щось більше, мене навіть не лякає, якби мене щось зустріло важкого. Так хочу з ним з'єднатися, що навіть якщо це мені коштує, любов є більша. І він якби виходить...
Але це, ну, ми знаємо, богослов'я Голгофської жертви говорить про те, що жертва Ісуса є за весь світ, за цілий світ. Жертва Франциска, в даному випадку терпіння цих стигматів, була потрібна тільки йому, чи, можливо, братам, чи ширше розширюємо цей погляд на цей подвиг? Відкуплення
є тільки один спаситель, відкупитель, є тільки Ісус Христос. Натомість він є настільки люблячим, що він дозволяє нам взяти в цьому участь.
Тобто через любов, страждання, через любов.
Аж до прийняття цього. Тобто вони не є метою, але... Навіть, що людина готова навіть їх приймати. От сьогодні я під час Євхаристії згадав, мене колись торкнувся цей момент, що от коли там євреї говорили там «Шма Ізраїлю, Адонай Елохейнуха», говорили цей «Слухай Ізраїлю і любитимеш Господа», і коли говориться «всією душею», «Беколь Нефшаха», то це означає, що аж до віддання життя, навіть якщо це буде коштувати мені життя. Угу. Тобто, і тепер, якщо будемо чесні, на сьогоднішній день, наскільки я готовий, аж настільки заради Бога, що це, не знаю, все мені забере. А тут Бог з нами ще працює ціле життя, бо його потрібно його благодать. Натомість святі, які потужно відкрилися, в них оце виконання ці запити, Беколь Нефшаха, що, Боже, я повністю твій, да, повністю. Він уже був обідраний з майна, з якихось інших речей, а тут йому треба було обідратися теж навіть волю навіть свою віддати, в якому сенсі? Тобто воля людини залишається, бо ну, ми розумні, вільні залишаємося, але в якому сенсі, що він досвідчує темряви, орден виріс, здоров'яний, а люди не хочуть жити так, як він каже. Він бачить, що все рухається не в тому напрямку, йому болить, він переживає, у нього беруть тяжкі стани, він є на тій горі, бачить, що він пробує передати братам, а вони не рухаються в цьому напрямку, йому болить, що я, Бог такий дар великий приніс, і він в ньому розкривався, Франциску, через цю свободу в Бога. Він казав, мій Бог і все моє, а він бачить, що... Страх, да, куди воно все піде? Куди воно піде? Чи вони зможуть передати для світу оцей дар? І що? Треба йому було відпустити. Тобто це вже не просто майно, не просто те, що він раніше переосмислив відносини з батьками, з майном, зі кар'єрою, з усіма іншими речами. Вже часто, да?
Так, підсумовуємо вже. Ну, я так ще додам від себе. От ви кажете, що не всі розуміють подвигу Святого Франциска, це правда. І, до речі, багато є критиків поміж православними богословами. Але я от хотів би зараз пригадати всім критикам, от, наприклад, у богослужінні Великодня, так звана пасхальна заутрення у православній церкві, в греко-католиків, є такий ірмос, це невеличкий гімн пасхальний, який описує, от, власне, цей процес Пасхи моєї і Христа. І там один з них, значить, звучить так. Вчора, ну, я церковно-слов'янською мовою знаю, вчора розпинахуся тобі, Христе, тобто вчора ми з тобою співрозпиналися, бо ця Велика П'ятниця, ця Велика Субота, як би там хто не говорив, що Східна Церква уникає цієї емоції, ну, від емоцій не втечеш. А сьогодні ми з тобою співвоскресаємо. Ось, всім бажаю разом з Христом співрозіп'ястися і разом з ним повстати. Всіх шанувальників Святого Франциска вітаємо. Брат Сергій Кіпа був в студії Радіо Марія і приніс нам францисканського духу. Спасибі, сподіваюся, що це й перший, і не останній раз. Дякуємо. Це була катехеза ранкова. В студії Дякую. Був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!